dan, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija traži da vlada Republike Srpske bez odlaganja povuče zakon o stranim agentima. Poslaniku iz Bosne i Hercegovine, Salku Zildžiću, određen jednomesečni pritvor u Srbiji. Vreme je za novi pristup partnera u dijalogu Kosova i Srbije, izjavio Gabriel Escobar. Predstavnici dela opozicije u Srbiji potpisali dokument o saradnji na izborima. Pregovori Azerbejdžana i Nagorno Karabaha o reintegraciji završeni bez napretka. Poljska najavila da više neće isporučivati oružje Ukrajini zbog diplomatskog spora oko žita. Više od 43.000 ljudi raseljeno nakon poplava u Libiji. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. U intervju za Radio Slobodna Evropa, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini kaže da očekuje da i Kosovo i Srbija sprovedu sve obaveze preuzete Ohridskim sporazumom.
Kosovo će morati da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom. To mora da bude među prvim koracima, to je ono što govorimo već duže vreme, to je jedna od stvari koja zahteva hitnost. Također očekujemo od Srbije da ispuni svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma.
Donosimo priču o Sarajevskom tunelu Spasa, koji je tokom više od 44 meseca duge opsade 90-ih bio jedina veza Sarajlija sa spoljnim svetom.
Išli na ulaz za jednu smjenu 12 sati, mogu doživjeti ono milijun stvari, nekakvih ono, od mrci ranjeni do vjenčanja, do rođenih beba, do hrane, municije, svega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Evropska unija snažno apeluje na vladu Republike Srpske da bez odlaganja povuče iz procedure zakon o stranim agentima, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznat kao zakon o stranim agentima, naći će se na dnevnom redu sednice Narodne skupštine ovog BH entiteta 26. septembra. Evropska unija poziva sve poslanike da ne glasaju za ovaj nacrt zakona, usmeren na zastrašivanje i suzbijanje rada organizacija civilnog društva, navodi se u saopštenju Evropske unije. Poslanik iz Bosne i Hercegovine Salko Zildžić, koji je uhapšen 18. septembra u Srbiji, ostaje tamo u pritvoru do mesec dana. Pritvor mu je odredio sudija u Užicu po nalogu tužilaštva, potvrdila je za naš program portparolka ovog suda Milica Karapandžić.
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Užicu doneo je dana 19.9.2023. godine na predlog Višeg javnog tužilaštva u Užicu rešenje o određivanju pritvora prema osumnjičenom Salku Zildžić, državljaninu Federacije Bosne i Hercegovine, zbog krivičnog dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Zildžićev advokat Ljubiša Radulović rekao je za naš program da treba da se veštači oružje koje je pronađeno kod Zildžića. On je također naveo da u predmetu nema nikakve iskaznice obaveštajno-sigurnosne agencije BiH, navodno pronađene kod Zildžića. Iz Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine saopštili su međutim da su pripadnici granične policije Srbije prilikom kontrole kod Zildžića pronašli i počasnu legitimaciju obaveštajne agencije. Radio Slobodna Evropa u agenciji, čiji je bivši direktor Osman Mehmedagić na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, nije mogao da potvrdi ovu informaciju. Tužilaštvo BiH RSE je međutim potvrdilo da je otvoren predmet koji se odnosi na osobe sa crne liste vlade SAD i na navode o zloupotrebi kapaciteta obaveštajne agencije, ali nije navedeno na koga se predmet odnosi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vreme je za novi pristup partnera unutar dijaloga Srbije i Kosova, poručio je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar u intervju za Glas Amerike. Escobar je rekao da nakon još jednog kraha u razgovorima Beograda i Prištine, pristup treba da menja strana koja, kako je naveo, deluje po principu uzmi ili ostavi. Konkretno mislim na vladu Kosova. Od Srbije tražimo da ne čini ništa što doprinosi destabilizaciji Kosova, rekao je Escobar. Vukovar. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Jeffrey Hovenier izjavio je u intervju za naš program da Sjedinjene Države očekuju da i Kosovo i Srbija sprovedu sve obaveze preuzete Ohridskim sporazumom o normalizaciji odnosa. Prema njegovim rečima, Kosovo treba da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom i to bi trebalo da bude među prvim koracima. Sa Hovenierom je razgovarala Amra Zajneli.
Last week Kosovo and Serbia held talks.
Prošle sedmice Kosovo i Srbija su imali razgovore u Briselu, ali nije ostvaren nikakav napredak. Iz ugla SAD-a, da li postoji strana koja više snosi krivicu za to?
Činjenice su da je sastanak održan i da su vođene teške diskusije. Radilo se na pokušaju da se postigne dogovor o sekvenciranom planu za sprovođenje Ohridskog sporazuma. I želim da bude jasno iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država. Očekujemo da obe strane u potpunosti sprovedu sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i aneksa o njegovoj implementaciji. I kao što je visoki predstavnik Borelj rekao u svojoj izjavi za medije, on je izneo kompromisni put napred koji je Srbija na kraju prihvatila, a Kosovo nije. To nije srećna okolnost i nadamo se da će vlada Kosova također naći način da radi sa posrednicima Evropske unije na pronalaženju zajedničkog puta napred.
Ali šta se onda dogodilo u četvrtak? Zbog čega vlada nije mogla da iznađe taj kompromisni put prije sastanka?
Teško mi je da odgovorim na to pitanje. Nisam bio tamo i na ovoj konkretnoj rundi pregovora nije bilo prisutnih zvaničnika SAD. Ponekad imamo bolji uvid, tako da ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Koliko sam shvatio, vlada Kosova imala je neke specifične zabrinutosti u vezi sa tajmingom da se krene dalje sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut zajednice opština sa srpskom većinom. I to je ujedno bio i zahtev i očekivanje SAD od vlade Kosova da će taj posao započeti i da će započeti ubrzo. To je hitan korak u implementaciji Ohridskog sporazuma. Sada želim da budem jasan. Mi očekujemo da obe strane u potpunosti implementiraju sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i njegovog aneksa o implementaciji. Ali nije tajna da već neko vreme govorimo da je jedna od tih obaveza korak ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom i sa tim naročito mora da se krene napred uz određenu dozu hitnosti. Tome se nadamo.
So what is US's opinion on the...
Šta je stav SAD-a o sekvenciranju koraka u implementaciji plana? Da li se od Kosova sada traži da prvo implementira zajednicu opština sa srpskom većinom i da potom dobije de facto priznanje od Srbije, ili te dvije stvari treba da idu paralelno? To je bio dio plana koji je premijer predstavio u četvrtak, a to je da bi on radije išao na de facto priznanje, a zatim otpočeo formiranje zajednice.
Ako slušate pažljivo ono što je visoki predstavnik Borelj rekao nakon sastanka, rekao je da je kao put napred predložio dve paralelne staze. Da postoji potreba da se krene napred prilično hitno sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut zajednice opština sa srpskom većinom. I to je glavna stvar koju smo tražili od Kosova. Teška stvar, ali glavna stvar koju smo tražili od Kosova da primeni u okviru Ohridskog sporazuma. Ali istovremeno bi se paralelno radilo na političkim pitanjima i implementaciji obaveza u okviru normalizacije odnosa. Iz ugla spoljnog posmatrača to se čini kao razumna stvar, paralelni proces, ta dva paralelna puta. Morate da date nešto da biste dobili nešto. Možemo provesti dosta vremena diskutujući oko toga ko će šta uraditi, kada tačno i kojim redosledom, ali budimo iskreni, na kraju dana obe stvari moraju da se dogode. Kosovo će morati da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom.
Dakle, to bi trebalo da bude prva stvar.
To mora da bude među prvim koracima, to je ono što govorimo već duže vreme, to je jedna od stvari koja zahteva hitnost. Također očekujemo od Srbije da ispuni svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma.
Ceo intervju s ambasadorom Sjedinjenih Država u Prištini možete čitati i gledati na slobodnaevropa.org. 4 meseca nakon nasilja na severu Kosova iz KFOR-a poručuju da očekuju da i Priština i Beograd privedu pravdi sve počinioce napada na njihove vojnike. Više od 90 pripadnika misije NATO-a na Kosovu povređeno je krajem maja u neredima na protestima lokalnog srpskog stanovništva protiv ulaska albanskih gradonačelnika u opštinske zgrade. Na Kosovu je do sada uhapšeno 10 osoba, a komandant KFOR-a Anđelo Ristuća izjavio je da nema novih informacija o istrazi, ali da zna da kosovske vlasti rade na tome. Poručio je da se nada da i vlasti u Beogradu istražuju one osobe koje su se posle nereda vratile u Srbiju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na naša pitanja da li počinioci napada na vojnike NATO-a koji se nalaze u Srbiji će biti uhapšeni. Odgovori nisu stigli ni iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Tačno se zna ko je bio, šta je i odakle. Drugo, zna se da oni nisu mogli da postupaju bez koordinacije sa Srpskom listom i sa Srbijom.
Kaže Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose. Srpska lista je posle incidenta osudila napade na KFOR, ali i sva hapšenja Srba koja se povezuje sa tim napadima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle incidenta u Zvečanu 29. maja pozvao demonstrante da ne ulaze u sukob sa NATO-om i da kada protestuju to čine mirno. On je za nerede optužio premijera Kosova Albina Kurtija uz poruku da Kurtiju odgovara da dođe do sukoba NATO-a i Srba. Sa druge strane, vlada Kosova je u nekoliko navrata saopštila da iza posljednjih nemira na severu Kosova stoji zvanični Beograd i kriminalne grupe bliske predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Policija i tužilaštvo Kosova nisu odgovorili na naš upit dokle se stiglo sa istragom, koliko se osoba istražuje i da li su svi dostupni pravosudnim organima. Od 10 osoba koliko ih je uhapšeno od izbijanja krize, neki su pušteni da se brane sa slobode, dok su dvojica pripadnika srpske zajednice proterana sa Kosova. Ehad Miftaraj, direktor Kosovskog instituta za pravdu, kaže da je pokrenuto nekoliko slučajeva povodom napada na KFOR.
Takvi slučajevi se istražuju, a nekoliko uhapšenih osoba istražuje se kroz redovne sudske procedure.
Kosovske vlasti su za glavne učesnike u napadima navele pripadnike civilne zaštite i organizacije Severna brigada, koje je Kosovo proglasilo terorističkim organizacijama. Ehad Miftare iz Kosovskog instituta smatra da je Srbija raj za pojedince koji počine krivična dela na Kosovu, jer Beograd odbija saradnju oko izručenja ili procesuiranja.
Takav pristup predstavlja i kršenje standarda vladavine prava. Zaista bi trebalo da postoji veći pritisak od strane Evropske unije.
I Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose navodi da bi Srbija trebalo da dostavi informacije i isporuči odgovorne za napad na vojnike NATO-a.
Ko će kažem da je jedna vrlo ozbiljna kriza nepoverenja?
Janjić je rekao i da je Srbija izbjegla žestoku reakciju KFOR-a samo zahvaljujući tome što i pored teških povreda nijedan vojnik NATO-a nije preminuo.
I ako treba da vas ubeđuju javno KFOR i ostali, onda imate veliki problem u državi i još veće političke posljedice svog nečinjenja.
KFOR i dalje čuva zgrade tri opštine na severu Kosova. Neredi i nasilje zaustavili su dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Susret premijera Kosova i predsjednika Srbije 14. septembra u Briselu završen je bez dogovora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar rekao je da su američki diplomate kod crnogorske delegacije u Njujorku, odnosno predsjednika Jakova Milatovića, uvidele razumevanje o potrebi da proevropske stranke formiraju vladu. Escobar je rekao da Amerika želi da vladu čine isključivo partije usredsređene na evropske integracije i posvećene NATO-u, koje dele stav u vezi sa Rusijom. Mislim da smo bili vrlo jasni u vezi sa tim i on je signalizirao da se saglasio, rekao Escobar za Glas Amerike. Nedavno je protiv Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore podneta krivična prijava jer je navodno dozvolila firmi iz Novog Sada da ima uvid u podatke svakog crnogorskog visokog funkcionera, vlade, skupštine i ostalih koji su obavezni da dostave imovinski karton. To će biti predmet sudskog postupka, pri čemu je Agencija za zaštitu ličnih podataka ustvrdila da su informacije o crnogorskim funkcionerima obrađivane van Crne Gore. Pored toga, najavljeno je da će Srbija donirati Crnoj Gori licencu za centralizovanu platformu za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika na 3 godine. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, profesor na Fakultetu za informacione tehnologije Adis Balota odgovara na pitanje koliko mogu biti zaštićeni lični podaci firmi i građana ako njima imaju pristup IT firme iz drugih država.
Naravno, apsolutne zaštite nema, ali pravni osnov mora postojati. Ukoliko se IT sektor i inženjeri koji su vlasnici navedenih informacijnih sistema ili softverskih aplikacija pridržavaju navedenih pravnih akata, vjerovatnoća kompromitacije navedenih podataka je značajno niža. Uvijek će postojati određeni problemi koji mogu izistirati da se neke kompromitacije nekih podataka, međutim sada trenutno u Crnoj Gori je takvo pravno stanje. Ja očekujem da u narednom periodu bude još više problema, jer je sve više i pravnih i fizičkih lica usmjereno prema IT servisima i IT sistemima i opet izražavam bojazan da će sve više da bude navedenih pravnih procesa, krivičnih prijava, kao što možemo primijetiti i u Hrvatskoj. Ako samo da podsjetimo da je u maju mjesecu ove godine agencija, jedna od agencija za naplatu potraživanja kažnjena 2,3 miliona eura od Agencije zaštite ličnih podataka zbog kompromitacije ličnih podataka iz njihovog sistema. I ako pogledamo samo takve drakonske kazne koje će sve više biti pristupačne ne samo u zemljama Europske unije nego i u regionu, govori o kakvoj opasnosti i u Crnoj Gori se može u narednom periodu sve više i očekivati.
Da li može da postoji određeni ili bilo kakav problem vezano za donaciju Srbije za softver, za platformu za upravljanje i čuvanje faktura pravnih lica i preduzetnika na 3 godine? Postoje li skrivene opasnosti, eto tako da kažem, po preduzetnike, po korisnike?
Ovdje vidimo opasnost da Crna Gora, volio bi vidjeti na osnovu koje analize je došla do spoznaje da upravo sada u ovome trenutku treba navedeno softversko rješenje. Jer Crna Gora i Srbija nemaju istu pravnu tekovinu, isto ekonomski prostor i vjerovatno da bi se primijenilo takveno softversko rješenje, Crna Gora mora po mojim saznanjima do kojih sam ja mogao dođem da promijeni najmanje 3 zakona, da donese blizu 4 ili 5 uredbi i veliki broj pravilnika. Ako znamo da je to složeni proces, sama procedura usvajanja takvog jedne regulative trebala bi godinama. Licenca je data na 3 godine, znači mi bi istekli najvjerojatnije navedeni vremenski period da se softver ne mogu ni koristiti. Tako da je tu veliki broj nepoznanica, mislim i dalje tvrdim da i Poreska uprava i Ministarstvo financija da bez dobre analize ušlo u čitavu priču, bez obzira da li imali dobre namjere ili ne, jer je izuzetno složeno pitanje i trebali su dosta da se konsultuju sa IT zajednicom, ne samo u Crnoj Gori, nego u tim institucijama i da vide na koji način da reši taj problem.
Profesor na Fakultetu za informacione tehnologije Adis Balota. Organizatori protesta Srbija protiv nasilja iz redova opozicije potpisali su takozvani dogovor za pobedu koji podrazumeva saradnju svih opozicionih grupacija na obezbeđivanju slobodnih izbora i okretanje, kako su rekli, oštrice napada ka aktuelnoj vlasti Srpske napredne stranke. Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta.
Saradnja koja je opisana u ovom dokumentu podrazumeva uvažavanje i nenapadanje organizacije opozicije, dakle jedna drugačija vrsta odnosa, koordinisanje akcija opozicije i fokusiranje na smenu kriminalnog SNS režima. Dogovor za pobedu predviđa zajedničku kontrolu izbora, predviđa zajedničke aktivnosti na podizanju izlaznosti na izborima, dakle sve ono što nam je neophodno da pobedimo.
Dokument ima 10 tačaka i između ostalog predviđa zajedničku kampanju za izlazak na izbore, formiranje jedne zajedničke ili više ideološki srodnih izbornih lista. Dokument isključuje bilo kakvu mogućnost saradnje i podrške Srpskoj naprednoj stranci i njenom koalicionom partneru Socijalističkoj partiji Srbije.
Slobodna Evropa.org.
Pregovori o reintegraciji između predstavnika Azerbejdžana i etničkog jermenskog rukovodstva odcepljenog regiona Nagorno Karabaha završeni su bez javnih izjava ili bilo kakvih znakova napretka, jer su dve strane razmenile optužbe zbog izveštaja o pucnjavi i kršenju primirja u glavnom gradu Nagorno Karabaha. Baku se nada da će konsolidovati dobitke od 24-časovne vojne ofanzive koja je dramatično promenila političke kalkulacije na Kavkazu. U ruskom bombardovanju 6 ukrajinskih gradova jutro su poginule najmanje 2 osobe, 21 je ranjena, dok su mnogi još zarobljeni pod ruševinama. Poljska, jedna od najčvršćih saveznica Ukrajine, najavila je da više neće isporučivati oružje toj zemlji jer eskalira diplomatski spor oko žita, prenosi BBC. Poljska je ranije pozvala ukrajinskog ambasadora zbog komentara predsjednika Volodimira Zelenskog u Ujedinjenim nacijama, koji je rekao da su neke nacije glumile solidarnost sa Ukrajinom. Ovo je Varšava osudila kao neopravdano u odnosu na Poljsku, koja podržava Ukrajinu od prvih dana rata.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Gotovo 60% vode reke Dunav teče duž Čilije u Rumuniji, dok se reka kroz deltu deli na uske rukavce pre nego što se ulije u Crno more. Ali dok tegljači i teretni brodovi čekaju na red za ulazak u užurbane ukrajinske luke Reni i Izmail, na rumunskoj strani Čilija aktivnost plovidbe je gotovo nula. Ovde pristaju samo izletnički čamci, ribarski i pokoji putnički brod, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom. U ovom mirnom kutku Rumunije odnedavno su se aktivnosti dodatno smanjile zbog stalnih napada ruskih bespilotnih letelica kamikaza koji su ciljale ukrajinske luke na drugoj obali reke, a ponekad su zadirale i na teritoriju Rumunije, te gotovo konstantne brodske gužve prema Ukrajini za koje lokalno stanovništvo kaže da je uticalo na ribolov ovde. Mnoge ribare zapravo su uplašili nedavni napadi dronovima na ukrajinske luke na drugoj obali. Prema gradonačelniku, broj turista u Čilija Vekije opao je u 2023. za otprilike 1/3 u poređenju sa prethodnim godinama. Pad broja turista potvrdilo je osoblje pansiona Talijanu u Pardini. Usred sezone ribolova ovog leta, kažu, mnoge rezervacije su otkazane početkom avgusta nakon prvih napada na luku Izmail u udaljenu samo 5 km. Nakon što je u julu propao sporazum koji je omogućio izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora, Rusija je obećala da će svaki brod u Crnom moru koji prolazi kroz ukrajinske luke tretirati kao vojni cilj. Od tada su milioni tona žitarica i drugih zaliha otpremljeni preko Dunava iz Ukrajine u luke u susjednoj Rumuniji, a odatle dalje u svet. Bukurešt je rekao da će poslati dodatne trupe u to područje, te da će meštani biti obavešteni o tome kada se trebaju skloniti u slučaju budućih napada.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Udruženje Baby Steps podnelo je 52 krivične prijave tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona protiv doktora i medicinskog osoblja zbog korupcije i nasilja na porodu. Reč je o doktorima, babicama i medicinskim sestrama zaposlenih u kantonalnoj bolnici Zenica. Loša situacija u porodilištima u žiži je javnosti od 2018. godine. Tada je tokom akcije Prekinimo šutnju stotine žena progovorilo o dešavanjima iza vrata bolnice. Detaljnije u izveštaju Melise Teletović.
Krivične prijave sa imenima i prezimenima udruženje Baby Steps podnijelo je protiv doktora, babice i medicinskih sestara zbog korupcije, nesavjesnog liječenja i zloupotrebe položaja. Kako je kazala Mila Tatarević, predsjednica udruženja Baby Steps, u prijevama su navedene imena i prezimena oko 10 doktora zaposlenih u kantonalnoj bolnici u Zenici, te dodaje i kako se neka imena izdvajaju mnogo češće od drugih, čak u 80% slučajeva.
Ona sadrži mnoga krivična djela, uključujući korupciju, iznudu, nesavjesno liječenje, korištenje službenog položaja i sl. Ali ono što je ključno u svemu tome jeste što ona sadrži imena i prezimena doktora i medicinskog osoblja. Izdvaja se nekoliko imena, dakle 2-3 imena koja su zaista i tekako prisutna, možda čak 80-90% slučajeva, što zaista ukazuje jedan šablonski pristup, odnosno kontinuirano praktično kršenje prava porodilja, kontinuiranu korupciju.
Krivične prijeve i iskustva porodilja o lošim tretmanima u bolnici u Zenici počeli su se prikupljati od nove godine. Ništa nije bolje stanje ni u drugim porodilištima širom Bosne i Hercegovine. Samir Forić, docent za sociologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, kaže kako je sankcionisanje najbolji metod promjene ponašanja.
Promjena ponašanja ima dvije bitne dimenzije. Prva je promjena svijesti. S druge strane, jedna veoma bitna dimenzija je sankcioniranje. Dakle, ljudi uvijek čine pogrešno ponašanje, devijantno ponašanje, ali potrebno je sankcionirati takvo ponašanje, da se pošalje poruka da su takvo ponašanje dozvoljena, da se neće tolerirati. Dakle, tek koliko imamo oba elementa ispunjena, i svijest i sankciju, tek onda zapravo možemo očekivati malo ubrzaniju promjenu. Mi želimo promjenu ponašanja u našem društvu prema porodiljama, prvenstveno u porodilištima, mjestima koje smo mi kao društvo organizirali tako da imamo porode dostojne čovjeka.
Istraživanje udruženja Baby Steps koji se bavi pravima roditelja i djece objavljeno početkom 2021. godine pokazalo je kako se za mito u porodilištima Bosne i Hercegovine godišnje izdvaja više od 2 miliona maraka. Stanovnici Bosne i Hercegovine u prošloj godini su izlazili i na proteste kako bi iskazali nezadovoljstvo situacijom u porodilištima. U Bosni i Hercegovini ne postoji baza podataka o broju procesuiranih ljekara za primanje mita i nesavjestan rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Tunel prokopan ručnim alatom ispod aerodromske piste bio je jedini kopneni put za ulazak i izlazak iz Sarajeva tokom više od 44 mjeseca duge opsade 90. godina prošlog veka. Uski blatnjavi tunel je u vojnim dokumentima nazvan objekat DB po naseljima Dobrinje i Butmir, koje ovaj tunel povezuje. Građani koje je u opsadi držala vojska Republike Srpske nazvali su ga tunel spasa. Priča Ermina Zatege.
Mnogi su čuli za Sarajevski tunel spasa, koji je nakon rata pretvoren u muzej i svojevrsnu turističku atrakciju. Međutim, tek rijetkima je poznato da ispod aerodromske piste tokom rata nije prokopan jedan, već dva tunela, kako bi iz grada i u grad mogli biti transportovani ranjenici, hrana, oružje, gorivo, ali i električna energija. Edis Kolar je imao 18 godina 93. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće vojska počela kopati tunel. Danas je vodič u ovom muzeju.
20. nekog marta su oni sa Dobrinje počeli kopati. Vojska je tu bila, većinom povukli su većinom iz Dobrinje, ona iz ove brigade, i oni su tu počeli profesionalno ljudi kopati, razumiješ, sa inženjerima, sa svim. I onda nakon mjesec dana odlučili da i odavde kopati.
Prije izgradnje tunela izaći i ući u Sarajevo se moglo jedino pretrčavanjem aerodromske piste, što je za mnoge bilo smrtonosno.
Ti smo livadu, otvorno livadu, trčiš dva puca neko na to. Ganje iz improfora, reflektorima, transportirima, ufati to, vrati te nazad, moraš ponovo trčati. Kako da igraš uskog ruleta i sad profiliš jednom, neko ti kaže opet.
Gradnja tunela dugog skoro 800 metara je trajala nešto više od 4 mjeseca. Na izgradnji tunela danonoćno su radile desetine ljudi, među kojima je bio i Edisov otac Bajro Kolar. Kopala su dva tima, jedan iz naselja Dobrinja, a drugi iz naselja Butmir. Spojili su se ispod aerodromske piste 30. jula 1993. godine, kaže Edis Kolar.
Ali to je ta neki dvije koristimo, to 4 mjeseca, 4 dana, 30. jula se na veće sreli i nakon 10 minuta ti je tunel počeo raditi.
Ti si na ulazu za jednu smjenu od 12 sati mogu doživjeti ono milijun stvari nekakih, ono, od mrtvih, ranjenih do vjenčanja, do rođenih beba, do hrane, municije, svega, znači.
Ovo mjesto je pretvoreno u muzej već 1996. godine, odmah po završetku rata u Bosni i Hercegovini. Upravljanje tunelom spasa je 2012. godine porodica Kolar ustupila lokalnim vlastima. Većine ljudi je nepoznato da je nekoliko mjeseci pred kraj rata prokopan još jedan paralelni tunel.
On je počeo taj početkom 95. da kopaju, kraju rata je on potpuno kompletan napravljen, bio puno visočiji od ovoga i taj drugi tunel se koristio, ali to je taj dva mjeseca tog od septembra do kraja oktobra, recimo. Možda izmještano oružje, recimo, pošto nije više rat bio u Sarajevu i zato je iskoristio.
Glavni grad Bosne i Hercegovine je bio pod opsadom 1423 dana i za to vrijeme je ubijeno više od 11.540 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.